спресовувався у плиту граніт, що лежить на верхів'ях Альп та Піренеїв. Океан покривав собою найвищі вершини гір. У предковічні часи народив він суходіл, як батько родить сина. Кинув його нагого під проміння сонця, місяця і зірок. Залишив слабого, щоб влило в нього сили повітря. За горами. У кінці травня, після тритижневого перепочинку в Баюні, полк уланів Конопки вирушив сам у гори. Тисяча вершників під командуванням полковника Конопки і командирів ескадронів одразу ж за Байонною звернули вліво, в долину. А вони просувались між двома ланцюгами порослих лісом гір на південний схід, місцевістю, що мала назву Масає, до Хакса. А з Хакса дорога круто повернула на захід і повела вгору до Сен-Жан-П'є-де-Порт. Дороги були такі вузькі, спадисті. Було так холодно, що улани понадівали на себе всіляку одежу, хто що мав. На уланські шапки солдати понатягували чорні цератові каптури і, відгорнувши навушники, позав'язували їх під підборіддям, щоб захистити вуха й шию від лютих вітрів та гірських протягів. Поверх усієї одежі надівали плащі і закутувались у них. Часто розкладали вогнища. Солдат ішов обіч кручі і підштовхував до скелі скакового коня з Мазовії, який хропів і метався в руках, тремтів від холоду і ляку, боявся прірви. Кілька разів зустрічались на поворотах доріг арагонські горці, озброєні рушницями. Стріляли здалеку і, не чекаючи сутичок, зникали з очей в ущелинах, таких же чорних, як і вони самі. Більше, ніж ці епізоди, увагу прибульців з півночі привертав сам гірський край. Круті, що стрімко спадали до урвищ схили Бескидів, збігаючи по голих скелях струбки, смереки та пінії на нижчих схилах гір. Часто над широкою долиною, в яку зійшли вони, подолавши найбільший з перевалів, з'являвся орел, окреслюючи велетенські кола. Цедро, що тьопав обіч свого коня, цокав зубами від холоду і в той же час палав від захвату. Приносило щастя йому усвідомлення того, що він проходить Ронсельванською ущелиною. Йому здавалося, що в цю хвилину він здобуває для себе рицарські остроги. Протягом двох наступних днів полк уланів ліниво і обережно спускався вниз гірськими дорогами. Зупинились для відпочинку лише в Памплоні, фортецю, яку вже зайняв французький гарнізон, що ним командував генерал Лефевр Денует, давній друг поляків. Вийшовши з Помпейової Памплони на південь, в передовій сторожі невеликого корпусу генерала Лефевра, уланський полк 6 червня уперше уздрів юрбу озброєного люду. Коли наблизились вершники, юрба розпорошилась. А вони далі просувалися. На Тафалью літе Капаросо в бік Вальтьєри, місцевості, що лежить на березі річки Ебро. У цих місцях улани натрапили на безлюдне село, вояки зголодніли, коні були геть втомлені. Отож, як тільки була виставлена сторожа, люди розбіглись по селу, щоб знайти корм для коней і харч для себе. Хтось із мародерів знайшов у церкві за великим алтарем сховану пшеницю. Щедро насипали її в порожні жолоби. Поки солдати готували собі їжу, змилені коні жадібно хрумали іспанську пшеницю. На другий день зі сторожових постів долинула стрілянина. Полк підхопився на ноги. Коли кинулись сідлати коней, всі помітили, що вони не можуть підвестись. Деякі з них, ледве підняті, не в стані були встояти на передніх ногах. Копита в них були такі гарячі, ніби їх палило вогнем. Чудові рисаки огидно простягали передні ноги, а задні підгинали під живіт, щоб утримати вагу тіла. Голови в них звисали, і нарешті тулуби безвладно звалювалися додолу. Що не робили? Посилено розтирали їм животи, пускали кров, стругали копита. Того ж самого дня близько 200 коней загинуло на місці. Інші ледве змогли вирушити з цього села. Невеличка армія Лефевра, яка просувалася слідом за передовою сторожею, випередила тепер уланів, поспішаючи на схід лівим берегом Ебро, щоб якнайшвидше зайняти Туделу. Кшиштоф мусив вести свого коня за вуздечку і йти обіч нього пішки. А десь під полудень линув густий, надокучливий дощ, що не вщухав ані на хвилину. Коні ще більше слабли і хиталися на хворих ногах. Під вечір зажурений Цедро спостеріг, що він сам один на дорозі. Нікого не побачив коло себе. Ідучи весь час біля свого коня і тримаючись за вуздечку, він зустрічав по дорозі тих неживих коней, що лежали без сідели вузд. Тим старанніше і майже в розпачі він оберігав свого. Кінь трясся в лихоманці, ставав на п'ятки копит, хитався і глухо іржав. Улан розірвав свою сорочку, подер її на стяжки і вжив їх для бандажів. Обв'язав прикладену до копит мокру землю. Сонце вже хилилось до заходу, коли кінь захитався і звалився безвладно край придорожнього рову. Зубами став гризти землю, з ніздрів видихав гаряче повітря. Шарпнувся раз, удруге, втретє. Гарячий віддих спинився. Сповнений глибокого жалю, Улан став над ним з очима втупленими в погаслі зіниці. В дивну, ніби глузливу і безмежно болісну усмішку кінської морди. Завваживши, що ніде на дорозі немає товаришів і наближається ніч, Кшиштоф відстебнув попругу чапрака, взяв уздечку нагрудника. Коли відчув руками жар у здутому животі і пульс у жилах голови, сам затрясся і захитався на ногах. Закинув собі на спину попону, сідло з чапраком в уздечку, а списа схопив у руку і рушив дорогою вперед. Він тепер поспішав щодуху, щоб наздогнати полк. Дощ періщив дедалі сильніше. Околиця весь час була та ж сама. Горбиста на півночі, наїжена крутими горами на півдні і перетята долиною Ебро. Ставши на невисокому пагорбі, Кшиштоф побачив перед собою на певній відстані тракт, що звивався, мов стюжка у долині річки. З місця, де він стояв, звертала вліво до річки вуща дорога, яка, мов тятива, з'єднувала лукоподібний вигін річкової долини. Кшиштофові здалося, що сюдою буде набагато ближче до тракту, який виднівся вдалині. Без вагання рушив бічною дорогою. Плащ намок на дощі і значно поважчав. Чапрак з білого смужку, що зверху прикривав сідло, також намок. Сумка, після того, як були вийняті з кобур пістолети, почала переважувати вправо і тисла на плече. Пробіг він отак з 10 стай. Коли в останніх проблисках сонця, що просвічували крізь струмені дощу, постало неподалік від нього дивне видовисько. Він спочатку подумав, що то хтось молиться, склавши побожно руки під хрестом. Коли ж підійшов ближче, весь затремтів і затерп від страху. Стояли тут між деревами, наспіх вкопані в землю стовпи з паркану з поперечною жердиною. До цієї жердини, власне, й були прив'язані руки французького вольтежера з ранцем на спині і в мундирі. Руки скручені ззаду посторонком, вивернуті в плечах,